When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed.
Okay, we checked all four systems and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Så hyggelig at du har valgt til å trykke play på nok en episode av Romkapsel. Det jo vi evig takknemlig for. Tusen hjertelig takk for det. Hei, Eirik.
Hei, hei, Nils Johan. Altså, ja, det alltid koselig når folk joiner oss I vår lomre lille kapsel.
Mm. Vi skal ta...
det blir litt feil.
Det, vi har jo fått det så fint, så det ikke så lommert her.
Nei, eller, vi kjører jo nå I SpaceX-varianten, og de har faktisk airconditioning, så det...
Ja, det skulle vi hatt. Det hadde vært fint. Men apropos airconditioning og holde riktig temperatur, det jo essensielt for dagens tema I din favorittpodcast om verdensrommet og ting som foregår der ute og foregår for å komme oss dit og for å sende ting ut dit, og så videre. Vi har jo før hørt om Hubble-teleskop.
Ja.
Hubble-teleskop en dorullkikkert I forhold til det som dagens tema, James Webb-teleskop.
Og det jo igjen litt på oppfordring. Vi har fått en del spørsmål om James Webb, både hva James Webb-teleskopet og ikke minst hva det skal gjøre, liksom hva greia med å bygge et helt nytt romteleskop, når man tross alt har Hubble som har fløyet I 30 år nå.
Ja, for det, det jeg synes litt sånn fascinerende med det, ja, Hubble-teleskop har vært oppe veldig lenge,
ja.
Var jo en gedigen failure
til
å begynne med.
Det var,
det var en katastrofal fuck-up det der.
Feilslipt speil en sånn som amerikaner kaller rookie mistake. Ja. Det skulle aldri ha skjedd, og det, ble jo gått mye runder på bakrommet etterpå med Perkin Elmer, var det vel firmaet het, som hadde klart å rote det til den gangen. Så klarte jo, og da, det ble den første av mange reparasjonsferder med romferie. Altså, en av de tingene romferie var best til, var faktisk å holde Hubble gående. Og noe av det siste romferien jeg gjorde før den ble parkert, var å gjøre noen siste små fikser på Hubble og liksom oppgradere
ja,
litt.
Ja, for det de oppgraderte,
ja.
Og den oppgraderingen har vi jo sett resultater av, den har gitt så vanvittig flotte bilder.
Ja.
Og så har de sagt at vi skal pensjonere Hubble.
Ja.
Og da jo mitt spørsmål umiddelbart, hvorfor?
Nei, altså hovedgrunnen jo, for det første så jo teknologien begynt å bli gammel. Hubble-teleskopet var planlagt på 70-tallet, ble bygd på 80-tallet, og så ble det jo utsatt på grunn av Challenger-ulykken. Det skulle jo vært skutt opp tidligere. Og så det jo blitt flikket på, men teknologien fremdeles grunnleggende ganske gammel. Det man håper på jo å holde den flygende I noen år til.
Ok, så de
har ikke bare det første, nei.
Gått fra.
Altså, og det, som altså, det handler jo også litt om å drifte det da. Det koster jo faktisk en del å holde det gående, og holde kommunikasjon på bakken, og hele systemet rundt Hubble koster en del, og NASA har jo nye prosjekter. Så vi får jo se hvordan det går med oppfølgerne til Hubble, for det jo det vi da skal snakke om I dag.
Mm. James Webb. Hvem James Webb?
Ja, det det da. Altså vi som litt glad I Apollo-programmet, ikke sant? Altså vi har jo snakket veldig mye om, I forbindelse med Apollo-programmet, om selve sånn Neil og Buzz og Michael Collins, og selvfølgelig han som bygde Saturn 5, Werner von Braun, der var det gjort.
Mm.
Men James Webb, han var jo NASA-administrator, NASA-sjef, mens Apollo foregikk.
Ah, ok.
Og han var en ekstremt dyktig NASA-sjef, og krediteres jo med liksom å ha holdt hele prosjektet I rute, og ikke minst navigerte gjennom en kongress som ofte var ganske skeptisk til å bruke så uhorvel mye penger på noe som var så risikabelt. Så da NASA skulle, altså NASA bryter jo her litt med en tradisjon, fordi at romteleskopene deres I stor grad oppkalt etter forskere, enten det Hubble-teleskopet, eller Kepler-teleskopet, eller Spitzer-teleskopet, eller hva det nå de heter, så de veldig ofte oppkalt etter forskere, og her det da oppkalt etter en byråkrat, men han var en byråkrat. I en litt annen klasse de fleste byråkrater.
Det finnes også viktige byråkrater.
Ja,
han
fikk folk til månen, da han en god mann I vår bok.
Mm. David Webb, det Jason Bourne.
Det Jason liksom, Bourne, Webb, yes! Og det da har vi en fin kobling til jeg elsker Jason Bourne-filmene, og dessuten The Martian, det jo en av våre favorittfilmer, og der jo også David Webb på Mars.
Men ok, nå til...
Avsporing.
Ja, men det vår podcast, vi gjør som vi vil.
Ja. Og vi gråter hvis vi vil.
Ja. Altså, dette prosjektet her,
ja.
det gjøres ganske mange ambisiøse ting for å få ting og folk opp I verdensrommet. La oss bare slå fast det. Det var vel unødvendig egentlig å si.
Ja.
Men det et eller annet med ambisiøsiteten som jeg føler på et slagsvis når nye høyder
det gjør det.
Når det kommer til dette teleskopet her. For det skal skyttes opp neste om et drøyt år, ish.
Ja, det ganske forsinket. Det burde jo vært skutt opp for hvert
fall. Og det ESA?
Og det ESA som skal skyte opp. Det et europeisk samarbeid. Amerikanerne har valgt å samarbeide med europeerne her, og det skal skyttes opp med den europeiske Ariane 5-raketten. Det en del amerikanere som har sagt, ja, men det finns jo en annen stor kraftig rakett bygd av en viss liten sprett som vi for en gang skyld ikke skal nevne navnet på her.
Men da tenker du på Elon Musk?
Ja, det gjør det igjen. Det altså avstanden mellom at vi nevner Werner von Braun og Elon Musk blir stadig kortere. Til slutt så blir det Werner Musk. Men I hvert fall, ja, Falcon Heavy, hvorfor ikke den? Vel, altså Ariane 5, veldig solid rakett, veldig velprøvd rakett, kraftige saker, og pluss at det gir ESA med på laget, så man deler kostnader. Så det en god ting. Men ja, neste høst skal de skyte opp I, og da skal de skyte opp denne James Webb Space Telescope. Og det skal da skytes til et litt spesielt sted. Hubble-teleskopet går I bane rundt jorda. Lav jordbane, 600 kilometer oppe. Hvilket vil si at det mulig å nå med romkapsler og med romferja.
Ja,
kan repareres.
Har gjort.
Denne her, James Webb Space Telescope, den skal skytes 1,5 millioner kilometer, altså 1,5 millioner kilometer, ut fra jorda, altså utover I solsystemet, bak både jorda og månen. Og så skal den havne på et punkt hvor den på en måte står stille, 1,5 millioner kilometer bak jorda og månen, og stå på linje med jorda og sola, og James Webb Space Telescope skal stå på en linje, og det punktet det da noe som kalles for L2, eller Lagrange punkt nummer 2.
Ok, ja, for det der ting står stille.
Der står ting stille, og det altså, dette en fransk matematiker fra 1700-tallet, Joseph de Lagrange, som oppdaget at rundt kloder som går rundt andre kloder, så oppstår det noen stabile punkter. Det blant annet 60 graders vinkel til venstre for månen, og 60 graders vinkel til høyre for månen. I månens bane så det stabile punkter, der kan ting bli liggende veldig lenge. Man har funnet asteroider der.
Ja, for dette har vi vel også vært innom, Lagrange-punktet har vi vært innom tidligere, når det har vært snakk om å utplassere disse sylinderne.
Sylinderform til romkoloniene, helt riktig.
Ja, som og så heter, har du, hva for noen sylinder?
O'Neill, helt riktig.
Ja.
Så Lagrange-punktet finnes også ute I solsystemet, blant annet 60 grader til venstre og 60 grader til høyre for Jupiter I Jupiters bane, så går det en skokk med asteroider som fanget inn, og som går I stabile baner der. Og så har man funnet ut at, ok, for at man vil være så langt unna jorda og månen og sola som mulig, og man vil kunne skygge for dem, sånn at det ligger et sånt skygge imellom, en skjerm imellom, Og grunnen at man skal holde det kaldt. Fryktelig kaldt.
Før du kommer dit, hva skal dette teleskopet gjøre? Hva skal vi se på?
Alt henger sammen med alt her.
Det gjør det ofte når det kommer til romkapsler.
Ja, man har valgt det Lagrange-punktet rett og slett, fordi at da kan man holde konstant skygge fra jorda og månen, og sola, og for at både jorda og månen faktisk for varme for dette teleskopet må være ekstremt kaldt, fordi at det skal observere infrarød stråling, altså varmestråling, og det sier seg selv, hvis du skal observere veldig svak varmestråling fra til dels ganske kalde objekter, så må teleskopet være superkaldt. Og en måte å gjøre det på altså rett og slett å sette opp et skjold som består av 5 lag med et stoff som heter kapton, som brukes mye I flyindustrien og romindustrien, 5 supertynne lag med kapton. Skjoldet på størrelse med en tennisbane. Vi skal legge ut en video som viser hvordan dette teleskopet folder seg ut, for det jo alt for svært til å frakte opp med en rakett.
Det der ambisiøsiteten kommer inn, fordi det som interessant med det jo at her skal, det så mange ting som skal foldes ut. Og det så mange ting som har all mulighet til å gå gærent. Og det bare en liten ting av veldig mange ting som trenger å gå gærent før hele dritten
helt riktig.
Waste.
fra de skyter opp høsten 2021 og til det kommer fram etter en måned, de bruker en måned på å komme fram til dette stabile Lagrange-punktet, så skal du folde ut solcellepanelene, radioantenna, de fem svære Kapton-skjermene, støttestagene for selve teleskopet, selve teleskopspeilet som alt for svært til å passe inn I raketten, det 6 meter I diameter, mye større enn romteleskopet, og pluss masse instrumenter og kjøleradiatorer, alt skal skje I riktig rekkefølge, alt må skje egentlig helt perfekt for at dette her skal fungere. Så ja, du har helt rett, her det utrolig mye som kan gå feil, og det største problemet med det at det 1,5 millioner kilometer unna, så vi kan altså faktisk ikke reparere det.
Nei, da, altså det du kaster en milliardinvestering.
10 milliarder dollar.
10 milliarder dollar ja. Som du hiver ut I verdensrommet og krysser fingrene for at det går bra.
Ja, de bygger det. Altså, dette teleskopet, webteleskopet, bygd liksom en romsonde. Altså, Perseverance, Voyager, alle disse flotte romsondene, de også bygd sånn. Når du har sendt dem av gårde, så kan du ikke gjøre noe mer med dem. Det som litt spesielt her selvfølgelig at det jo innenfor ganske kort avstand fra jorda. Men... 1,5 millioner kilometer der vi I dag I hvert fall, så det sånn at vi har ikke noe romfartøy som per I dag kan gjennomføre den ferden. Vi kan ha det om noen år, altså for eksempel denne Orion-kapselen som bygges for NASA for dette måneprogrammet. Det også de som sier at jo, men Crew Dragon kan faktisk, hvis man gjør den litt sånn herda mot stråling, så kan det hende at den kan det. Men det, altså, det en lang ferd ut, og du jo ute I det interplanetariske rommet, du like utsatt for stråling som under en ferd til Mars. Det en ferd som kan ta uker og kanskje måneder, man må forberede ferden på samme måte som en bemannet ferd til Mars. Det kunne vært en god test på det, og noen har foreslått det, men det ingenting på programmet nå, ingen vet om det kan, så teleskopet ikke bygd med sånne, romteleskopet jo bygd med sånne kassetter. Det kan du faktisk se på noen av de utrolig kule videoene.
Videoene fra da de fikser ting, at de tar ut og... Ja,
de drar ut sånne svære kassetter, og så bare setter du en ny kassett. Det kan du ikke på denne, så her må alt funke, og hvis ikke det gjør det, ja, så misser vi utrolig mye kul vitenskap da. Ja,
dette her sånn kabinett-PC som du kunne før, så kunne du ta og sette inn ekstra RAM, ikke sant? Ja. Eller sette inn et nytt lydkort med noen små skruer og en IDE-kabel. Her det mer en laptop.
Dette en laptop, dette en ja. iPad, ikke sant? Den fiks ferdig, og det som ikke funker, det bare funker ikke, og du får ikke reparert den.
Men, men kan jeg bare si det? Dere må bare gå inn på bloggen og på Facebook og se den videoen av hvordan dette her tenkt skal skje, for det ganske artig.
Det artig å se på. Og det klart at nå skal det jo sies da, at vi har begynt å få mye erfaring med å gjøre dette på riktig måte. Altså Curiosity, som nå ruller rundt på Mars, jo faktisk, den mindre, men den jo like komplisert, og vi fikk den til å funke.
Jo, men bare at en ting når du skal brette ut et hjul, eller brette opp en antenne, eller snurre ut et kamera, så det fair enough. Da, altså om det hjulet en millimeter off, så gjør ikke det noe. Men når du da har dette speilet som skal brettes ut, hvor du delvis bretter ut biter av speilet, og alt det skal fungere som en enhet, så det faktisk katastrofe hvis det off med en millimeter.
Ja, og ikke bare en millimeter, men en hundredels millimeter. Du helt rett. Så derfor så dette speilet utstyrt med, i tillegg til alt mulig annet, så utstyrt med massvis av sånne små justeringssystemer som gjør at du skal kunne etterjustere det. Men igjen, hvis det ikke fungerer perfekt, og her jo saken. Vi har ikke bygd fem sånne speil før, det første gang I historien vi gjør det. Så dette speilet jo egentlig en prototyp. Og der jo, altså der du kan si det litt av dilemma med dette, og det jo enkelte astronomer som har påpekt at det ble jo veldig mye dyrere enn beregnet. Det ble også romteleskopet, det blir alt mye dyrere.
Men det blir E18 nå.
Alt blir mye dyrere enn beregnet, så de startet jo på dette her på 90-tallet, da Hubble var oppe, så begynte man å si vi må ha en arvetaker til Hubble, og så begynte NASA å planlegge det. Så 1995 begynte man å søke om pengertid, og da sa man, ja, men vi tror det koster 500 millioner dollar, og så har det endt opp med å koste 10 milliarder forløpig. Men, og da har enkelte sagt at de største teleskopene på bakken, for eksempel det gigantiske teleskopet på Mauna Kea, Keck-teleskopet, som sånn 10 meter speil, og det gjør jo utrolig mye spennende vitenskap, det kostet 89 millioner dollar å bygge, så du kunne jo bygge 120 Keck-teleskop for ett sånt, og det kommer til å leve I maks 10 år. Da. Mm. Så det en del astronomer som sier, vi synes dette I dyreste laget, men the science, det greia.
Men da har du astronomer som åpenbart på vei til å bli byråkrater, som kan si at...
Jeg tenker det samme. Ja. Jeg for James Webb, altså. Men, James Webb kjempekult.
Igjen, det jo naturlig å sammenligne dette her med Hubble.
Ja.
Dette, vi har denne her, dette her varmeskjoldet ja. Som skal rundt for å blokkere varmen fra sola
sol, måne og jord.
Måne og jord. Så, ja. God morgen, sol og måne. Og så er speilet.
Ja.
Hele dette dekselet er på størrelse som Simon tennisbane.
Ja.
Speilet i forhold til Hubbles speil. Hvor stort er det siden, det da, siden dette må brettes ut?
Ja, det samler inn, dette er jo et speil som skal samle inn lys fra universet. Det har 6 ganger større flate.
Ok, ja.
Så det er virkelig fryktelig mye større. Og det gjør jo også at altså når man liksom observerer i de litt sånn lengre bølgelengdene, infrarødt er liksom litt sånn lengre lysbølger, så blir teleskoper mer uskarpe. Men man kompenserer ved å gjøre teleskopet større. Så faktum er at det kommer også til å ta skarpe bilder i infrarødt, og så sier man, ja, men hvorfor bygger du ikke egentlig bare et større optisk teleskop i vanlig lys, som er Hubble? Vel, altså, den jobben gjør jo Hubble veldig godt nå, men kanskje det viktigste her, det er at med infrarødt så kan du gjøre helt nye ting, og James Webb er jo bygd spesifikt, det er en sånn 3-4 ting som alle sier, det må den bare gjøre, for at her er det fryktelig mye viktig å gjøre.
Ok, og hva er det?
Jo, vi kan starte med, altså, det som nevnes oftest, og som kanskje blir noe av det første den kommer til å gjøre, det er faktisk å se bakover i tid. Og det er jo det vi gjør når vi ser ut i universet, så bruker lyset lengre og lengre tid på å nå oss, hvilket vil si at vi ser bakover i tid, så jo lengre ut vi kan se, desto lengre bakover i tid kan vi se. Universet tror man nå er cirka 13,8 milliarder år gammelt. Det var Big Bang. Hubble-teleskopet kan se utover slik så langt at vi kan se tilbake til 13,4 milliarder år tilbake i tid, så er det 400 millioner år. De første 400 millioner årene av universets historie kan vi egentlig ikke se noe særlig til. Det er på mange måter noe av de viktigste perioden, for det er da alt starter, det er da galaksene blir til, det er da de første stjernene dannes. Det er liksom sånn, og hvordan skjedde det? Hvor tidlig begynte vi å få stjerner? Og det er jo da det dannes også mye kjemiske stoffer. Så man er veldig opptatt av at dette, er liksom, dette kalles jo liksom the dark ages, for at vi kan ikke se det. Og en av de tingene, og en av grunnene til at Hubble ikke kan se det, det er rett og slett at jo, det er jo også universet vårt, er jo sånn at jo lenger unna du er, jo lenger bakover er du tid, og selvfølgelig, universet utvider seg også. Og jo lenger bort du kommer, desto fortere flyr det. Og når du kommer helt tilbake til sånn 13,4 milliarder år, da flyr det så fort at det lyset som vanligvis liksom er synlig for oss, det begynner å liksom, det forskyves, det rødforskyves som man sier, det forskyves mot det røde, det er det som heter rødforskyvningen i kosmologien, det havner over i infrarødt, så det blir mindre og mindre synlig for vanlige teleskoper, og da trenger du et infrarødt teleskop for å se det hvite lyset som er blitt forskjøvet over i infrarødt, rett og slett.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå svarte du på mange spørsmål jeg hadde på en gang. Takk for det.
Vi kan godt ta det en gang til hvis det blir vanskelig.
nei, men det er faktisk... Ja. Altså, dette er en av ikke veldig mange ganger hvor jeg føler at jeg fulgte det du sa. Så it makes sense to me, takk. Men spørsmål...
En av ikke veldig mange ganger. Dere hørte det. Jeg håper at mange av dere der ute...
Det har ingenting å gjøre med
såret
din...
Såret formidler på navn. Nei da.
Det har ingenting... Nei, men nå må du høre på meg. Det har ingenting med dine pedagogiske evner å gjøre. Det har mer med mine evner til å forstå ting å gjøre.
Ja, men det er veldig viktig da, at vi får fram akkurat... For det, akkurat den biten, det er nok den mest komplekse biten av det James Webb skal holde på med, ja. Er nettopp det med å se... bakover i tid til noe som går veldig fort med lys som er forskjøvet. Jeg ser jo at det er komplisert. Og det de håper da, er at du skal kunne se 300 millioner år lengre bakover i tid, at du går fra å se 13,4 milliarder år bakover i tid til å se kanskje så mye som 13,7 milliarder år bakover i tid. Det er lenge.
Er det da sånn, for meg så virker det nesten litt sånn, jeg håper i hvert fall det, at dette observasjoner som James Webb Telescope skal gjøre, at de kan oppdage ting som er en sånn art at altså, kall det en vitenskapelig revolusjon da.
Ja.
Eller bare en liten detalj som er interessant for sånne som deg.
Ja, veldig godt poeng. Jeg tror når det gjelder det med universets opprinnelse og se bakover I tid, så tror jeg at mens astrofysikere veldig opptatt av det, så tror ikke jeg at det kommer til å endre veldig mye på det bildet vi allerede har, for vi har allerede veldig gode modeller av hvordan universet oppstod, og de stemmer veldig godt med det vi ser I dag. Så hvis man, selv om vi ikke liksom har bekreftet de tidligste delene av de modellene, liksom det som ligger lengst bakover I tid, så det kan hende det kommer en overraskelse, men det handler I så fall om liksom hvor mange stjerner som ble dannet, eller hvor tidlig de ble dannet da. Så jeg tenker at den virkelige spenningen ligger ikke der, og den virkelige spenningen ligger heller ikke på den andre tingen som James Webb skal gjøre, som å se på hvordan stjerner og planeter dannes, fordi at det du også kan gjøre med infrarødt lys, du kan se gjennom universet fullt av, galaksen full av sånn støvskyer og gassskyer, og med infrarødt lys så kan du liksom se gjennom de skyene, du kan faktisk se ting som du kan se inn I stjernenes fødekammer. Så det man tror og håper på at du vil få et mye bedre bilde av hvordan for eksempel stjerner dannes I vår galakse, og hvordan nye solsystemer blir til, skarpe bilder. Det den tredje tingen som folk ofte nevner, og den også NASA ganske opptatt av å trompetere da.
Ok.
Og det eksoplaneter.
Ja.
Oh yeah. Og det rett og slett at nå kan vi vet nå om over 4000 eksoplaneter. Planeter ved andre stjerner. Vi vet om en del sånne kule solsystemer, blant annet det som heter TRAPPIST-1, som et sånt solsystem med flere planeter I denne beboelige zonen. Det et lovende solsystem I forhold til å finne en klode som kanskje minner om jorda, eller som har en atmosfære og sånn. Og da, et av problemene vi har der at fram til nå så har ikke vi egentlig, altså vi har kunnet se at disse planetene passerer foran selve stjernen.
Ja, det sånn man har klart å finne
dem. Det en av mange måter å finne det på, og det en av de mest populære, det det som heter transitmetoden, at når de liksom går foran så får du en liten dipp I lyset. Det vi ikke har kunnet gjøre, altså vi har også kunnet se at I variasjoner I det lyset så har vi kunnet se at ok, det faktisk en atmosfære på den planeten, fordi at lyset slokkes ikke plutselig, men det går litt sånn gradvis, og du ser at det lyset det går gjennom noe sånn tåkete rundt planeten. Det vi ikke har kunnet gjøre ordentlig, det å analysere kvaliteten på det lyset, og ikke minst den kjemiske sammensetningen ved å bruke da det som heter spektroskop, ved å se på, da kan man se hvilke kjemiske stoffer som finnes I lyset. Det har vi ikke egentlig kunnet gjøre før. Det håper man å kunne gjøre med James Webb Space Telescope. Og det man da gjør at da tar man utvalgte solsystemer med lovende planeter, og de har allerede sagt at TRAPPIST-1-systemet, det et av de man har vilje, og det får dere bare google, eller så får vi legge ut en lenke. Vi lover stadigvæk at vi skal gjøre det, på et eller annet tidspunkt, Nils Johan, så skal vi skjerpe oss I det, skal vi ikke?
Jo, det skal du gjøre.
Men vi så opptatt av å svare på spørsmål og legge ut på Instagram og på Facebook og alt mulig, så det går av til litt I ball for oss. Men TRAPPIST-1. Så en av de tingene de da har lovet å gjøre, det at så snart de ser en så snart de får opp dette teleskopet så skal de begynne å planlegge og se og vente til disse planetene begynner å passere foran den stjerna de går rundt og når det lyset begynner å fade litt fordi at det en atmosfære der så skal de måle på det og så skal de lete I spektret fra det lyset etter tegn, spor som tyder på at det er særlig tre stoffer de interessert I og det ene oksygen selvfølgelig
Åpenbart.
Det andre faktisk nitrogen, for de tror vi har jo nå atmosfære som liksom 20% oksygen, 80% nitrogen og litt sporstoffer. CO2. Og så det metan.
Ja.
Metan prompestoffet.
Mm-hmm.
Metan kan skyldes geologisk aktivitet, men det skyldes også biologisk aktivitet. Med andre ord, det kan skyldes vulkaner, eller det kan skyldes liv. Mm. Det derfor man ble så veldig sånn gira for noen år siden, da man begynte å finne metan på Mars. Ikke veldig mye, men man fant litt metan, for det var sånn, ok, enten så det vulkaner eller varme kilder på Mars, hvilket ville være sjokkerende, for vi trodde Mars var geologisk død. Ellers det liv der, det ville være enda mer sjokkerende, for vi trodde at Mars ikke hadde liv I dag. Så ja, det den potensielt kan gjøre hvis det faktisk å få den første lille bekreftelsen på ikke bare at det atmosfære ved andre, på andre planeter, men hva som finnes I de atmosfærene.
Ja, og det... det en indirekte måte da
ja.
Å altså I anførselstegn finne ut av det. Men I hvor sikker en sånn observasjon gjort med et sånt spektrograf da? Den altså, kan man slå fast at hvis det ser sånn ut, ja, da oksygen og nitrogen der?
Det kan man med veldig stor sikkerhet, for han begynte å få veldig mye erfaring med det. Man har jo gjort tilsvarende målinger på stjerner og planeter nå i veldig lang tid.
Ja, men du har aldri fått bekreftet det med stedlige...
Jo, det har man jo, for at, altså, det er en av fordelene for eksempel med å sende folk til månen og sende romsonder til Mars, og lande på Mars, det er faktisk at man har fått bekreftet det som spektroskopene har vist. Mm. Så det har man. Så det er veldig sikre målinger. Det man jo ikke kan bevise på den måten, det er selvfølgelig hva som skaper eventuelt, hvis man for eksempel da, antar da om at om 3 år da, så har man gjort de målingene på Trappist, kanskje før. Det er jo de som mener at innen 2030 så vil man takket være James Webb-teleskopet endelig begynne å få litt sånn ordentlig data på, ikke bare at det er planeter rundt andre stjerner, men hva slags atmosfære de har, sammensetningen, og ikke minst om det finnes noe typiske livsstoffer i de atmosfærene. Vi kan faktisk begynne å få litt statistikk på hvor vanlig liv er, eller ikke er da. Og jeg har igjen en sånn litt sånn uggen hønsj av at vi finner lite. Men det
ja,
er jo...
for det, ja, det er også et interessant spørsmål oppi det. Fordi det er jo mange som mener det.
Ja. At, mange altså, er der nå.
Og at liv det er fader med sjeldne greier.
Ja.
Men altså, best case scenario da, for utdannede og de in the know her, er det da å finne en planet som har forhold identiske med jorda, eller er det å finne noe som ja. Altså for jeg tenker sånn Mars, som er den nærmeste planeten som vi på en måte håper å si, kan komme til, er jo et kjipt sted. Ja. Det er ikke noe værendes sted egentlig. Her må vi gjøre ganske mye. Ja. Er det å finne en planet som vi bare kan lande på og ta av hjelmen, liksom?
Altså, det ville jo vært helt optimalt. I hvert fall så ville det vært, om ikke noe annet, så, altså,
ja, det ville det, men tror de som er in the know at ja, det kan vi klare å finne?
Ja, de tror faktisk det. Og de tror der man er nå, så er at hvis James Webb fungerer som det skal, så er det innenfor det teleskopet sin kapasitet å si med stor grad av sikkerhet at ja, for eksempel Trappist-1-systemet eller lignende systemer med, jord, altså med planeter i sånn beboelig zone, der har vi funnet en atmosfære, og den atmosfæren den inneholder for eksempel oksygen. Og oksygen, det er et stoff som hvis det er i en atmosfære, så vil det veldig fort binde seg til ting. Jamfør rust, utenfor studiet vårt, så står en veldig fin motorsykkel.
Ja.
Jeg antar du kjenner det begrepet rust.
Ja.
Ja, det er jo oksygen som binder seg til jern. Oksygen binder seg til masse rart. Så en atmosfære, en planet med atmosfære med oksygen, må antagelig ha noe som produserer oksygen, og den beste måten å produsere mye oksygen på er faktisk noe organisk.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi er dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Men Trappist 1, som du kommer tilbake til hele tiden, som er lovende. Hvor lå? Altså, den er langt unna.
Ja da, det er langt unna. Det er mange, mange lysår unna, og igjen, vi kommer aldri med James Webb eller noe annet teleskop vi kan bygge ved jorda til å kunne se noe direkte på disse planetene som helt tydelig bekrefter eller avkrefter liv. Det tror ikke jeg. Jeg tror jo at vi eventuelt må sende noen sonder eller noe sånt nå, og det er jo veldig lenge til. Så alt vi kan få er indirekte hint. Vi kan få litt sånn lysvariasjoner, kanskje årstidsvariasjoner. Det er en sånn ting som vi også faktisk potensielt kan fange opp med et så stort teleskop. Det er sånn typ for eksempel, altså, du har jo på jorda ganske tydelige årstidsvariasjoner med at deler av året så er jorda dekket av hvitt, som kalles for snø, og andre deler av året så er jorda dekket av grønt, som kalles for blader. Det er faktisk sånn som kan ses på veldig lang avstand. Men noe mer enn det får vi jo ikke, og vi kan ikke se hva slags organismer det er, og vi kan antagelig ikke spore noen tegn til sivilisasjon der, tror jeg. Men uansett så er det en enorm økning av kapasiteten vår, og det er jo det som får veldig mange astronomer til å si, ja, men vet du, det er et sinnssykt dyrt prosjekt, og det er et sinnssykt risikabelt prosjekt på veldig mange måter, men du kan si at på en del ting så altså, det er begrenset, det kan ikke brukes til alt mulig rart, nettopp fordi at det observerer infrarødt, men til gjengjeld så payoff på det, særlig det vi kan få på exoplaneter, men også selvfølgelig på universets opprinnelse, gjør det verdt det, det kan man si.
Mm. Men, ja, det gjør det verdt det, men tenk deg når du vet, hvis du finner ut da, at jeg spacet litt ut når du sa hvor langt unna Trappist 1 er.
Ja, for nå husker ikke jeg hvor langt unna Trappist 1 er. Nei,
men det er dritlangt da.
Ja, det er veldig langt.
Det er dritlangt. Dritlangt unna, men hvis man da finner ut at ok, men her er det en planet, og her er det, her kunne vi bare landa og tatt av oss hjelmen og pustet fin luft.
Ja.
Og så vet du da at det er langt unna. Mm. Og der er et fint sted vi kunne ha bodd. Det å vite da, at det er et innmatt, det er sånn der grasset alltid grønnere på den andre siden av gjæregreia da, når du vet at der ute er det.
Det er
men vi kommer oss aldri dit!
Det er et innmari interessant poeng det der, for altså, der vi er nå, så ser det, altså vi har ingen anelse, vi har bare masse, masse planeter, og vi har ingen anelse om hvordan det egentlig er på de planetene, bortsett fra de ekstreme, for det er det eneste vi klarer å måle nå med de instrumentene vi har nå, det er de ekstremt varme, og de ekstremt store, og de ekstremt tunge, og med dette mye mer følsomme instrumentet, så kan vi finne de som er mye mindre og mye kaldere. Som andre ord, noe som vi faktisk kan trives på. Og du har helt rett. Antatt vi sånn 2-3 år, så kan vi være der at vi begynner å få inn data som sier, ja, men altså, ved et av disse systemene vi ser på, så har vi faktisk funnet en planet med riktig temperatur og en atmosfære som ser ut som det er noe levende der, og som ser ut til å være pustbar for oss. Ja, hva gjør det med oss da? Det er jo et interessant... Det er du inne på noe innmari interessant, for det er sånn... Vi er der ikke nå, men det gjelder jo så mye.
Jo, jo.
Ikke sant? Når først situasjonen oppstår, jamfør den situasjonen hele verden er i nå. Ingen ante jo hvordan vi kom til å reagere på at hele verden ble rammet av en global pandemi, ikke sant? Og når vi er midt oppi den, så opplever jo vi det. Altså, det er mange sider ved å være et sted hvor du aldri trodde du skulle være, som er helt annerledes når du først kommer. De sier, oi, er det sånn det oppleves? Så ja, jeg tror jo at vi... Rent sånn filosofisk sett, så kan det godt hende at mange av oss gjør et sånt lite sprang, da sier jeg, men ok, nå må vi begynne å få fart på romfarten da.
Ja, det vil jeg jo tro. Ja, men da kan jo tenkes at han elbilgründeren vil skifte fokus da, og tenke, nei, vet du hva, nå skal vi jomme og bygge raketter som kan reise til Trappist 1.
Ja, jeg tenker at folk som han vil skifte fokus da, og for eksempel begynne å tenke i retning av hvor fort kan vi få på plass en sonde som kan fly veldig raskt. Og det har vi jo vært, det har vi jo diskutert i tidligere programmer, at det er jo i teorien faktisk mulig å gjøre. Så altså ikke raskt i betydningen, vi kan gjøre det i løpet av noen hundre år. Men for en astrofysiker så er noen hundre år ingenting. Jeg må nevne en annen ting, en sånn bonusting da, som også selvfølgelig James Webb kan gjøre. Folk, jeg vet, en av lytterne våre var litt opptatt av dette med muligheten for om James Webb kunne brukes til å se etter... små kalde objekter i det ytre solsystemet, altså disse små isklodene, som vi har jo vært litt opptatt av det før i forbindelse med New Horizons og Pluto og slike ting, og selvfølgelig som er blitt vår nye Werner von Braun, vi må bare nevne den. Men det er for at det er et sånt fascinerende, sært objekt som nå farer utover i det ytre solsystemet, og der ute er det innmari mye rart, og det har jo vært spekulasjoner om som denne lytteren var litt opptatt av, dette med mulig planet 9, altså at det finnes en større planet der ute som gjemmer seg der ute og kanskje driver og påvirker ting med tyngdekraften sin. Vi ser ikke noe nå med dagens instrumenter, men med et mye kraftigere instrument som James Webb, så kanskje vi vil se ting. Og da kommer vi jo til det som jeg alltid synes er det mest interessante. Hver gang vi sender opp en ny romsonde eller et nytt romteleskop, så er det jo det er alt det vi ikke ante vi kom til å se, ikke sant? Det er overraskelse.
De tingene man ser som man ikke visste man skulle ikke se etter.
Ikke sant, overraskelsen. Det kommer garantert noen overraskelser her som er sånn, oh shit, dette ante vi ikke. Og det er jo, så du kan si, hvis du spør meg da, hvorfor er det verdt å bruke 100 milliarder norske kroner på noe, som er en tidels norsk statsbudsjett på et eneste teleskop, som kanskje til og med ikke funker, så vil jeg si at det er kanskje først og fremst det at jeg vet at de kommer til å levere et eller annet råkult som kanskje alle driver og snakker om 10 år, så ja, men dette har vi jo alltid vist. Nei, 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 før James Webb så ante jo ikke vi det.
Nei, ikke sant?
For at det er det, ikke sant? For det er jo
men det blir bare sånn, for å sette det litt i perspektiv, det er interessant. Hva er det vi tar som, på en måte, igjen da, i anførselstegn, en selvfølge nå som vi ikke visste før Hubble?
Ja, altså, når det gjelder Hubble, så er det ingen tvil om at dette her med, altså, for eksempel veldig, altså, observasjoner av svarte hull i sentrum av galakser, for eksempel. Det har Hubble vist seg å være veldig, veldig bra på. Observasjoner av altså klima- årstidsvariasjoner på på de yttre planetene. Vi hadde jo ingenting efter at Voyager forsvant. Det har også Hubble vist seg å være veldig bra på. Så det sånne ting som vi knapt nok tenker, altså vi sånn, ja men selvfølgelig, vi vet jo hva slags skyer det på Uranus, og sånn, nei det vet vi ikke, ikke sant? Og vi vet jo det med å se inn i hjertet av en galakse og se et svart hull, ja, altså det, vi gjør jo det nå. For altså, igjen, for 30 år siden, jeg husker jo, for at jeg var på det tidspunktet var jeg nettopp ferdig med å studere, så jeg husker liksom hvordan status var. Det var før oppdagelsen av eksoplanetene. Altså vi visste at det fantes svarte hull, men vi hadde jo ikke egentlig noen gode bilder av dem. Så det er jo noe av det som Hubble har brakt til oss, er alle disse veldig skarpe bildene av ting veldig langt unna, som vi, vi var klare over at de var der, men det var uklare sånn smudges, og nå er det skarpe bilder, og det er skikkelig bekreftet, og vi kan følge det over tid.
Mm.
Så ja, det er jo av de tingene som det gjør. Men det jeg tenker jo sånn, hvis det skal være en sånn avsluttende refleksjon på dette her, da, så tenker jeg, kommer likevel tilbake til det vi startet med, som er kostnaden og kompleksiteten, og jeg begynner å lure på, det kan tenkes at dette er en av de siste gangene NASA gjør noe sånt nå, fordi vi er jo på vei inn i en ny romalder nå, hvor romfart allerede er begynt å bli billigere. Vi skal langt ut igjen, enten til månen med Artemis og Orion og alt det der, og får NASA Orion på vingene med den store SLS-raketten sin, så får de egentlig kapasitet til å fly lengre ut. De kan da i teorien fly til Mars.
Og da kan de også reise ut og reparere web hvis det går
plankert der da. Ja, og ikke minst hvis vi lykkes med å få til mye billigere oppskytninger i rommet. For det er jo, altså det som gjør det så sabla dyrt, er jo at alt er automatisert, det kan ikke repareres. Det er jo, tidligere så pleide man å si at en av de store fordelene med å sende roboter da, å sende robotbiler til Mars, og sende roboter til månen og lignende, er selvfølgelig, det er mye billigere å sende en robot enn å sende et menneske. Men det jeg begynner å lure på er, hvis vi klarer å få ned prisene på oppskytning til rommet, som en viss elbilgründer jobber veldig hardt for å gjøre nå, så kan vi komme til det punktet at man begynner å si, men vet du, faktisk, det er billigere å sende et lite mannskap, 3-4 stykker, med en kapsel, og plassere det ut manuelt, sånn at vi er sikkert på at alt fungerer, og har kassettsystemet.
Ja, og ikke minst kan være der mens vi tester
og så kan de dra tilbake til jorda igjen, når de har vært der ute en måneds tid, og de har sett innmari mye på Netflix, men i hvert fall de har vært der ute, og de har testet det, og så drar de tilbake igjen, og skulle det skje noe, så kan de dra ut igjen. Jeg tror at når oppskytninger til rommet ikke koster $1 milliard, men når en oppskytning til rommet typ koster $10 millioner da, eller 50 millioner til og med, som er liksom målet etter hvert, så kommer vi til å se at, vet du, for å fortsette med dette, jeg tror ikke vi kommer til å bygge noe større enn dette med den teknologien vi har nå, for jeg tror ikke vi får råd til det, jeg tror det blir for komplisert. Og at det neste nå, det er faktisk at neste gang vi bygger et kjempesvært teleskop i rommet, så kommer det faktisk til å være astronomer der. Og det er selvfølgelig min våte drøm, er at vi faktisk skal begynne å sende astronomer, for det har vi har sendt veldig alt for få astronomer i rommet.
Det som er morsomt med det du sier, er at den teknologiske utviklingen tar oss dit at romfart går fra å være high-tech og veldig automatisk til å bli mer analogt og manuelt.
Ja, litt tilbake.
Det er litt funny.
Ja, litt tilbake til det vi snakket om i Boca Chica-sendingen vår, med dette med at på et eller annet tidspunkt, og som vi også snakket om i Alien-sendingen vår med Britta Møystad, er dette med at på et eller annet tidspunkt så skal rommet fylles med vanlige folk.
Mm, ja.
På et eller annet tidspunkt så skal det faktisk bare være helt vanlige teknikere, ingeniører, sveisere, ikke sant? Kokker, ikke sant? Sykepleiere. Det skal være helt... For der vi er nå, så er liksom alle har 5 doktorgrader, og er militærpiloter, og gode i matte, og gode i gym, og fryktelig irriterende personer.
Folk som er gode i matte eller gode i gym er irriterende.
De som er gode i begge deler.
Okay,
for at noen er så gode i matte, men dårlige i gym. Men uansett, så er det mest irriterende. Sånn jagerfripiloter, jeg pleide å holde foredrag på Luftforsvarets skole i Trondheim. Og det er alltid veldig morsomt, veldig hyggelig. Og samtidig så går man derfor og tenker, og disse folk er liksom både gode i naturfag og gym. Det er sånn, der skulle man vært.
Ja.
Og de kan reise i rommet, for det er den typen folk som reiser i rommet nå. Det skal vi bort fra, og jeg tenker James Webb er en sånn påminnelse om at nei, og det er ingen som snakker om å bygge noe større enn det, fordi at det er. Så nå, neste høst, ja, vi kan ikke ha en livesending neste høst, Nils Johan, rett og slett, fordi at de skal jo fly utover i en måned, det sa vi vel kanskje, men det tar en måned fra de letter fra Kourou med en Ariane 5, jeg tror det er Kourou i Guinea, og så skal de da bruke 3-4 dager på å begynne å folde ut denne greia, og før de er fremme etter en måned, så skal de bruke 6 måneder på liksom å få alt opp og stå. Det er da jeg tenker, De har en levetid på 10 år. De skal bruke minst et halvt år bare på å få det I gang, tenker jeg. Jeg helt sikker på at liksom 3-4 røslige karer og damer med hard hats og skrutrekkere, altså noen skikkelige håndverkere hadde fått dette på plass I løpet av noen timer, det jeg ganske sikker på. På samme måte som at vi har sett Curiosity kjøre over Mars, ikke sant? Curiosity har kjørt noen mil på Mars nå. Altså, en astronaut I en elbil kunne gjort hele Curiosity's forskning på en ettermiddag. Let's face it, de kunne. Eller henne. Hun, han.
Ja, ja.
Så ja, det egentlig for meg det et argument for mennesker
Men da må du færre jobbe, så bare setter deg ned og venter på å dø. Det den der, det
ja, men der vi heldigvis ikke med dette stedet, for på Lagrange-punktet L2 fullt mulig å nå fra jorda, det bare at vi har ikke romskipene nå. Det er jo ikke Mars. Vi kan dra dit og komme tilbake igjen.
Ja.
Vi må en siste lille kuriositet.
Okay.
Det finnes som sagt 5 sånne L-punkter. Det finnes også et som heter, det vel L1 det heter, og det ligger dette, L2 ligger 1,5 million kilometer bak jorda og månen, rett linje ut fra sola. Så finnes det et mellom jorda og sola, 1,5 million kilometer I retning av sola, og der det allerede en del romteleskoper, så vi har gjort dette før. Det finnes et som heter SOHO, som vår fast gjest Paul Brekke fra Norsk Romsenter. Han har jobbet mye med SOHO. Ja. Han elsker å snakke om SOHO. Det fremdeles I drift, så det et godt eksempel på at et sånt der romteleskop kan fly til et sånt Lagrange-punkt, ligge der, være helt umulig å reparere, og fungere veldig godt I mange år. Så det ikke det. Jeg tror det kommer til å funke. Ja. Krysser fingrene for det.
Vi krysser fingrene for at nok en usedvanlig komplisert og ambisiøs plan ut I verdensrommet kommer til å lykkes, for det alltid gøy å se at det lykkes, og det alltid gøy å se resultatene av det, og det alltid gøy å vite at forskningen og dataene som kommer fra disse her syke eksperimentprosjektene tilfører oss veldig mye ny vitenskap som igjen kan få drømmere til å tenke seg til kolonisering av en annen planet og menneskeheten sprer sitt vonde vesen utover I galaksen.
Ja, det kunne ikke egentlig vært sagt bedre. men vi må jo da bare helt til slutt igjen minne våre lyttere om at nå skal vi legge ut denne filmen på vår Facebook-side og vår blogg og på Twitter sånn at vi får se det og så I tillegg så vi glad for alle kommentarer vi får vi fortsetter å få masse av det
Lik, del og abonner på podcasten på Spotify eller hvor nå du velger å høre den
Twitter, Instagram, Facebook
Trenger du en ny t-skjorte, så kan du kjøpe det med en raff romkapsel-logo på. Finnes I flere versjoner, og hvis du ivrig tilhenger som vi av kaffe, så finnes det også kopper å få kjøpt, og det setter vi veldig stor pris på at du har lyst til å kjøpe akkurat vår t-skjorte eller vår kaffekopp, for det hjelper oss med å vårt ikke fullt så ambisiøse prosjekt som å holde romkapselen på Lagrange-punktet vårt.
Vårt eget lille Lagrange-punkt, og jeg skal passe på neste gang og ikke kalle det, for det har jeg allerede gjort en gang, jeg skal ikke kalle kaffekopper for mugger, for det ble vist
ja,
feil.
Ikke.
Når det sagt, så tenker jeg for så vidt at romkapselmugger helt klart kunne være en forretningsmodell, men det kanskje litt utenfor det vi bør gjøre.
Noen har tenkt tanken allerede, det skal vi ikke snakke om her. Takk for oss takk for I dag. Oss.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.